жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Апелляциялық сот араздық тудырды деген айыппен сотталған белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбеталиннің жазасын жеңілдетіп, сот залынан босатты. Алматы қалалық сотында бүгін араздықты тудырды деген айыппен сотталған азаматтық белсенділер Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбеталиннің апелляциялық шағымы бойынша сот үкімі жарияланды. Апелляциялық алқа соты Мәмбеталиннің бас бостандығын 1 жылға шектеп, 3 жылға қоғамдық қызметпен айналысуға тыйым салды. Мәмбеталинді алғашқы сот инстанциясы 2 жылға соттаған еді. 3 жылға бас бостандығынан айырылып, 5 жылға қандай да бір қоғамдық қызметпен айналысуына тыйым салынған Нарымбаевтың жазасы да жеңілдетілді. Апелляциялық сот Нарымбаевты 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасын 3 жылға бас бостандығын шектеумен ауыстырды. Белсендіге 5 жылға дейін қоғамдық қызметпен айналысуға салынған тыйым өзгермеді. Нарымбаев пен Мәмбеталин сот залынан босатылды. Бүгінгі сотта журналистер мен басқа да белсенділер монитор қойылған бөлек акт залына кіргізді. Олар сот барысын осы монитордан бақылап отырды. Сот үкімі шыққанда акт залында отырғандар қол шапалақтап қатты қуанды. Ермек Нарымбаев пен Серікжан Мәмбеталиннің туыстары қоғамдық белсенділер бірін-бірі құшақтап құтты болсын айтысты. Құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожин апелляциялық сот шешімі мемлекеттік билік пен сот билігін жағымды жағынан көрсететін қадам болды деп есептейтінін айтты.
Это шаг в сторону позитивного восприятия государственной власти и правосудия.
Ермек Нарымбаевтың адвокаты Жанар Балғабаева болса, Нарымбаевтың кінәсі жоқ екенін дәлелдедік, сондықтан оны бір жола ақтау керек еді деп санайды.
По большому счету, мы, конечно, считаем, что он вообще не виновен, и нужно было бы его оправдать.
Ал Серікжан Мәмбеталин өздері ешқандай сұхбат, пікір айтуға болмайтын мәлімдеп, бізді қолдаушыларға, мәселемізді көтерген бұқаралық ақпарат құралдарына рахмет деді. Азаттық тілшісі Ермек Нарымбаевпен де сөйлесіп көрді, қатты қуанып тұрған Ермек Нарымбаев әзірге пікір айтқысы келмейтінін білдірді. Кеше сотта сөйлеген Нарымбаев кінәсін мойындамайтынын мәлімдеп, қылмыстық жауап өзін сот залында босатуды талап еткен. Сотқа өз еркімен келген Мәмбеталин кінәсін мойындаған. Ал үй қамақтағы Нарымбаев сол күні сот залына күзетпен келіп, үйіне күзетпен әкетілген еді. Мәмбеталин апелляциялық шағым түсірген кезеңде ешқайда кетпеу туралы қолхатпен қамауда уақытша босатылған. Нарымбаев апелляциялық сотқа дейін үй қамақта болған. Наурыздың 29 күні өткен сотта прокурор Мәмбеталиннің жазасын 2 жылға бас бостандығын шектеп, 3 жылға қоғамдық қызметпен айналысуына тыйым салу түрінде жеңілдетуді, кінәсін мойындамаған Нарымбаевтың жазасын өзгеріссіз қалдыруды сұраған. Мәмбеталин мен Нарымбаев қаңтардың 22 күні араздық тудырды деген баппен 2 және 3 жылға сотталған еді. Оларға қылмыстық кодекстің 174-ші бабы бойынша айып тағылды. Белсенділер интернетте тараған «Ветер с улицы» кітабынан Facebook парақшаларында үзінді жариялау арқылы қазақ халқының арнамысын қорлады деп танылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.